Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirus keselinin ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanşyklyk ýerden çäklendirmelerini gitdigiçe puhtalandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, şonlar ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary alma üçin zerur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýär. Indi testden geçmek we ýa-da resmi namasını almak isteyenlerden esaslı bir sebep talep edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdäniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagyndan geçirmekden ýüzürdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme üçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hastahanadan telegrama ve şuna menzer saatler talep ediler deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň sözlerine göre tiýade talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň en çemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaýda Şowda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Hekimetler tiyada talab edilden aydiyarlar sebeplerini düşündürmeyerler. Her bir yüz tutan adamın yağdığına ayrıtı intir ediyarlar. Yörüde dürülden komisi her bir adamın sapar etmeğine ruhsat vermek ya da qadağın etmek için esaslı sebebin bardığını ya da yokluğunu keskitliyar. Bu dilden aydiyar deyip xabarçıymız komisiyan, polisiyanın, migrasiya kulluğunun hekimliğinin ve sanitari epidemiologiya kulluğunun şeride sağlığı saklayış ministerliğinin ve milli hupsuluk ministerliğinin ve küllerinin giyriyenliğini belliyar. Esaslı bir sebep talabı dini paytaxtı varyan velayet yaşayıcılarına del eytim, velayetlerin arasında hareket etmek isleyen adamlar babatında hem ulanılyar. Düğün hupsuluk işyerlerinin umumi yığına geçirildi dini bir velayetlerden Aşgabat şehrine del eytim, velayetlerin arasındaki hareketi çeklendirmek varada kararı gelindi deyip, xabarçıyımız 31 oktyabrda etti. İladın hareket mümkinçiliklerini çeklendiren bu talap 29 oktyabrda başlandı yöne hekimetler koronavirus barlıqlarına ve tiyahat üçin zerur resmi namaların berilmegine tiyade çeklendirmelerin yerizilmegine henidem yazmaça örnüşte delillendirmeyer. Bir hepte yun azatlığa Türkmen hükümetinin karantin çeyrelerini hasta güçlendirmek planları melim bolduğu çeşmelerimiz hususanda 1 noyabrdan hekimetlerin içerki uçuşları toktadıp sevetlerin arasındaki hareketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağan edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiyesi bilen bağlanşıklı gerilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katnavına teyitir yediripti. Şeylede rayetlerin şahsi ulağları bilen katnamağına böbet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtoluğ yolları yapıldı. Hedirki vaxta bir velayetten beylikisine esasan uçar arkali barp bolyar. Türkmenistan koronavirusa mahsus alamatları bilen geçen ve ölüme sebep bolyan keselin köpçülüklüğün yayramağının devam etmeğine aramazdan yurtta COVID-19 keseli bilen keselilen yekici adamı da hatava almanlığını öngüzürüyer hakimetler öz çeklendirici çarelerini yeti yokunç kesellerin yurda getirilmeğinin ve yayramağının öngün almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Azatlığın havarçıları Türkmenistan'da COVID-19 alamatları bilen geçen keselin devam edeyenliğini şeyde koronavirus Virus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli sırqawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp nätagler ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lwow welaýatyndaky habarçymyz 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur welaýatynda şuňlar maska giymek düzgünniň berjaý edilişine hem gözegçilik artýar. Yerli polisiýa şäherleri автобус yolukçularını ve автобус durulgularında duran rayetleri maskaları giymedlik sebeple tutsa ediyerler. Düzgün bozucular polisiye bölümlerine kadiliyer. Şol bıraktığın özünde de Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini yurda getirmekini devam ettiriyer. Yan yakında Tatarstan'ın payitahtı kadından uçarılın getirilen 274 Türkmenistanlı'nın 230'unun yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir ketelhanasında yerleştirilenliğini yerli haberçilerimiz gurrun verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev haberler gündelüğü plesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın milli pul birliği manadın dolonsu girdilmeğine 27 yıl doldu. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi siyasetin üstünlüklü durması geçirilendiğini öngü sürmek bilen birlikte manat kara bazarda hümmetsizlenmeğine devam ettiriyer. İllatın nağıt pul yetmezçilik kütünçlükleri hem barha itileşiyer. Türkmenistan 1991 yılın 27 oktyabrında yurt kararsızlığını ilan edenden 2 yıl sonra 1993 yılın 1 noyabrında milli pul birliğini Türkmen manadının dolonsuğa girdi. Manadın 27 yaş günü münasebetli prezident Kurbanuly Berdimuhammedov bank işgärlerine ve tutuş Türkmen halkına kutlu hatını iverdi. Milli manadımızın dolonsuğa girdilmeği, iktisadiyetimizin sağlıklı ütmeği, yeke tek devlet pul kar siyasetinin neticili alınıp barılmağı üçin zerur olan amatlı şertleri dörüttü deyip prezidentin kutluğunda aydılar. Türkmen manadı ilk dolonsuğa girdilende iki manadın hümmeti bir Amerikan dolarını varavardı. Yönü vaktin geçmeği bilen ol hümmet edilendi. 1998 yılın başında bir Amerikan dolarının bahası sol vaktı puldan 5200 Türkmen manadının den bolan olsa, 2002 yılda onun kara bazardaki bahası sol vaktı puldan 24000 manadı çelini varıp yetti. Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtların pul birliklerinin manada bolan resmi katnasını durnuklu takladı. Yönü onun kara bazardaki bahası resmi kurstan tas 5 esse kımmatlığında kaldı. 2008 yılda Türkmenistan'da doların kara bazardaki bahası bilen onun resmi bahası denleştirildi. 2009 yılda Türkmen manada dinamin yerlenip, könü puldan 5000 manada hümmeti, tazı puldan 1 manada getirildi. Doların merkezi banktaki bahası 2 manat 85 tenge deyilip kesitlenildi. 2015 yılda bolsa onun resmi bahası 3,5 manada çıkarıldı. Berdimuhammedov 31 oktyabrdaki kutluğunda manadın hümmetini mundan beylakta durnuklu saklamak barada ağzap geçti. Yönü häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valyutanyň gara bazary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sany maliýe tehnologiýalarynyň ornuşdurylmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistan'da sonku 7 yıldan kovrak vaxt bəri rahatların ayl kakları, pensiyalar, talip hakları, devlet kömük pulları ve beylik kabir tölüklər ilatın bank hesaplarına geçirilip başlandı. Yönü sonku 3 yılı kolay vaxt bəri bankomatlarda nağıt pul köplensi taptırmayar. Pul taptıran halatında da onun önünde uzun novotlar emeli gelyar. İlat bank hesaplarındaki mali terişdelerini naqtlaştırmakta dürlü kötünçlükleri sede var bolyar. Sol bir vaxtda azatlığın yurt içindeki havarçıları rahatların bank hesaplarına geçirilen sonku pensi haklarından 11 manadın tutulunduğunu aydarlar. Sökbette sulun yasulu er ayalın biri 292 manat, beylikisi hem 304 manat mesuverinde pensi alyardılar. Oktyabrda olorun ikisinin hem pensiyalarından 11 manat tutulup kalıptır. Gelecek yıl aylıkların pensiyaların 10% arttırılacaktığı varadaki sözler iş yüzünde eyyem hiç zat anlatmayar deyip Asgabatlı Havarçı 2. noyabrda gurrun verdi. Bellesek Türkmen hakimiyetleri zähmet talip pensi haklarının ve kömök pullarının yılda 10% arttırılandığını indi ensemi yıl ver tekrarlayarlar. Sol bir vaqtta azık ve sanaat tarihleri hem de beylik hizmetler her yıl ortaçı 30-40% kımmatlayar. Berdimuhammedov soňky gutlugynda elektron tölegler ulgamynyň geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun dürli regionlarynda döwlet idaralarynyň sol tanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan tölek terminallary kadaly işlemeýär. Nağıt pul yetmezçiligi bilen bu ilatın onsuz hem iti kıtçılığı devam ediyen un, yağ, yumurtka yağlı günü verin zerur haritleri satın almağını hem osmaça kıyınçılıkları dörü diyer. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürselerde, ençe ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizasyň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maliýe ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar, ýylat 95 satyn alyp başlady. Marada köp gatly jaýlaryň ýylydyş ulgamlaryna döreýän näsarlyk jaýlaryny ýylatmak isleýän ýerli ýaşaýjylary öz başdak çykargy gözlemäge, 95-lerini satyn alyp sowuk howa garşy taýýarlyk görmäge ýeterýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda habar berdi. Çärjew köçesiniň ugruny yerleşýän köp gatly jaýlaryň ýylydyş ulgamlary geçen ýyldan bäri awatlanmaýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar ýylydyş ulgamlaryna döreýän näsarlyk bilen bagly jaý dolandyryş müdirliklerini arz edenliklerini, ýöne öz şikayetlerini jogap tapyp bilmänliklerini aýdýarlar. Öý müdirliklerine ýüz tutduk atap beni işläni ok bejeriň diýip aýtdyk diýip bir yerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öý dolandyryş resmiýeti arada ýylydyş üçin turbolaryň ýokdugyny aýdyp jaýlardaky ýylydyş turbolarynyň postlandygyny boýun aldy. Her kim öz üçin näme diýip günni görse görmeli diýip aýdýarlar diýip marly ýaşaýjy resmiýleriň aýdan sözlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaýy sebäpli yerli ýaşaýjylaryň arasynda bar bir işlemeýän ýylydyş batareýalaryny satyp çykaryp olaryň derejine tok peşlerini satyn alýan adamlaryň bardygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ulanylan 7 gapyrgaly bir ýylydyş batareýasynyň bahasy 350 manat töwereklerindedir. Şeýle-de yerli ýaşaýjylaryň käbirleri penjirelerini sowugy çydamsyzlygyny, sowuktan gorunmak üçin penjireleriň ýüzüne klyonka kakýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne beýlik tarapdan şäher häkimetleri esasy köçelerin yolu seredeyen pencerelerinin aladasını ediptirler. Şehirin esasy köçelerinin yol taraptan görünyen pencerelerini plastik pencere bilen üpçün ettiler. Emma şehirin ulu yoldan görünmeyen yerlerindeki caylar gözgüyünü yağdaydı deyip havarçı Mardan habar verdi. 29. oktyabrda Türkmen Nokot News neşri Türkmen Avat'ta ve Marda 15. oktyabrda yıladış mevsiminin başlanan onu yönü yıladış ulgomlarının işlemeyenliğini habar verdi. Şeyle neşir yıladış sölüklerinin yıl yıldan barha yok Lonyanyny habar berdi. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylatyň elektrik energiýasy tok we suw bilen mowut üpçünçiligi doly ýatyryldy. Ýurdun şäherlerini köp gatly ýaşaýyş jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýylydyş ulgam arkaly ýyladylýar. Jaýlaryň ýylydyş ulgamlaryny tebigi gazdan peýdalanylýar. 2017-nji ýyla çenli tutuş ýylydyş mögüsüm üçin 60 tenge töleýärdik. 2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň başlap ýylydyş tölegi kwartiranyň tutýan meýdanyna görä hasap 2017-2018-nji ýyllarda bir kvadrat metr üçin tölew 10 teňe meşberine boldy. Netijede bu 2 ýyl 5 aý dowam edýän her ýylydyş mögüsüm üçin 12 manatdan töledik. 2019-njy ýyldan başlap bu tölew her ýyny 4 metr üçin 0.15 manata çenli ýokurlany. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlary üçin öňkü narhdan, soň bolsa täze narhdan hasaplandy. Munyň netijesinde bu ýylydyş mögüsüm üçin 40 manatdan gowrak töledik. 2019-2020 ýylydyş mögüsüm üçin bolsa 60 manat plus hasap kitapçasy üçin 1.5 manat tölemeli diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Bu hasaptan çen tutulsa bir ortaça kvartiranın misalına ýylydyş mögüsümünün 2017-nji ýyldan öňkü bahasy 3 ýylyň dowamyny 100 esse gymmatlady. AccuWeather howa maglumatlary saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler marada günnüýlerini +20 +26 gradus aralygyna ýitgäp durýan maýyl howa gejelerini +4 gradus üçin pese gaçýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň häkimetleri sewitdäki iri şahly hojalyk mallarynda peýda bolan näbelli keteli bejermek üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji noýabrda Lebapdan habar berdi. Kerkiniň Hatap, Başsaka owa, Bitaraplyk owalarynaky, Köýtünnäk etrabynyň Mukry owasynaky, Dostluk etrabynaky we Garlyk şäherçesindäki büdjet işgärlerinin her birinden 250 manat pul yunalyara. İdari kərxanaların yolbaşçıları bu pulların sevittdəki hoculuk mallarında dörən keteli becərmək üçün ulanılacaqdığına, derman satın alınacaqdığına idiyarlar deyib, gizliyindik şərtinlə söhüddəş olan habarçı aytdəyə. Yatlasaq, adatlıq 1-ci oktyabrda Levabın və 30-cu sentyabrda Marinin dürlü etraptır ovalarında iri şahlı hoculuk mallarının nəvelli ketele yoluqıb, köpçülüklüyün haram öyləndiği barada xabar veribdi. Adatlığın Levablı xabarçısı yerli resmilərin və veterinariya qulluğunun işgərlərinin ketelçiliğe nəmənin sebəb olyandığı barada anıq mağlumat verməyəndiğine, yönü malların köpçülüklüyün qırılma bilen bağlı yağdayın henit hem devam ediyəndiğini bellidi. İri şahlı malların ayakları ısmayar, olorun ağdından ağ köpük su akyar. Bu kesel malı yokuşunda onu bağdara ekidip hem yetişip olmayar. Malda ısmazlık peyda olyar. Oları dünge soyup etini kasaplara ekidip satyarlar deyip habarçı aytdı. Türkmen hakimiyetleri Levap ve Marvel ayetlerinin akı mallarda peyda olan bu keselçilik var adı dımışlığını devam ettiriyarlar. Habarçı büccet işyerlerinden iri şahlı hoculuk mallarının akı nevelli keteli becermek üçün pul yunamak işlerinin geçen eptenin çarşenbe günü 28. oktyabrda başlanandığını hem aytdı. Levaplı büccet işyerlerinin ençemesinin havarçıyımı da aytmağına göre bu pulları tölümökten yüze uğran adamlara adet çavol şiyalı işten çıkarılma kovpu avanyarı. Büccet işyerlerine yokordun berilen tavşırıp kömök etmeli divay diyarlar. Karşı çıkan işyerlere işten kovulacaktığı ve başka işin berilmeyecektiği varada hayvan tatyarlar. Şeyle de olara ahlaksız diyen hasetnamı yadıp beriyarlar. Son şol adım türme düşünülür yağlı bolyar deyip Levaplı büccet işyeri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun verdi. Şol bir vaqtda büccet işgärleri bu pulların haqiqatında aydılyan maqsadlar üçün sarp edilýändigini ya da edilmeýändigini nämälim bolup galýandygyny hem bellediler. Bu pullar resmi namy düzedilip ýygnalmaýar, dilden berilen görkezme esasında toplanıp alınýar. Şonuň üçin olaryň nire gidýäni belli däl. Bu barada resmi namy ýok diýip büccet işgärleri aýtdy. Mundan başga Levaplı habarçy garlykdaky kali kombinatyny awatlamak işleriniň hem büccet işgärlerinin hatabını amala aşırlayandığını aydıp bu çare üçünde olurdun pul yığınlayandığını haber veriyor. Köytünna, Kerkü ve Hocamad etraplarının büccet işyerleri yanvar ayını çenli her ay öz zahmet haklarından 1000 manat tavşırmalı edildi. İdara yolbaşçıları bu pulun kali kombinatını avatlama üçün ulanılacak dünay diyarlar deyip haberçi belledi. Adatlık radyosu baydılanlar barada Levap velayet, Kerkü, Köytünnal, Dostluk ve Hocamad etrap hakimliklerinden şeyle de Garlıktaki Kali kombinatından koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmesan'da büccet işyerlerinin dürlü maksatlar için pul yığınılmağı Adatlık radyosunun habarçılarının mağlumatlarına göre adatı bir yağdaya övrüldü. Olardan otoları avatlamak, prezidentin portretini tədelemek, buğday ve qoğuçu ekşi, çürtüm ve yığım işleri hem de beylik maksatlar için yılın devamında en çeme gerek pul yığınalıyor. Oktyabr ayında Marvel ayetinin büccet idaralarının işyerlerinin yurdun milli kızıl yarım ay cemiyeti için pul yığınalıyandığı mealim boldu. Levap velayetinde it penahanasını kurmak için fara ve travının mekteplerinin, sport mekteplerinin, sağlık öylerinin, ketelhanaların, polisi idarasının ehli işyerlerinin aylıklarına göre 200-500 manat aralığında pul yığınalıyor deyip adatlığın habarçısı sentyabrda habar veripti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Kabul Üniversitesine 50 yaralı jengçiler şugun hücum etti. Onun neticesinde ençeme okuwçynyň ölüp yaralanandygy barada maglumat bar. Kabul Üniversitesine ençeme yaralynyň hücum edendigini İçeri İşler Ministerliginiň sözçüsi Tarık Aryan tasdiqlady. Ýöne hücumçilerin sanyny Aryan açyklamady. Üniversitedäki okuwçylaryň, mugallimleriň we böleki adamlaryň janyny gutarmak üçin ýürütegüýçileriň desine wakanyň 101-nji aýyny ýetişendigini Aryan bellidi. hücumçiler bilen Afgan güýçleriniň arasynda atyşygyň bolandygyny aýan mälim etdi.
Habary Sarkuba, Azwen Gordan Turistan, Sarim Khan istifada etmiş.
Jeňçiler ilki universitetiň girilge gapysynyň öňünde bomba partlatýar. Soňra hücumçiler universitetiň içine girýär. Kabul Üniversitesi'nin muallimi Abdülgani Semkeni'nin aitmanı göre ustalara da şahsiyetini tanıtayan kardını bağırlatman içeri girmekine ruhsat verilmeyer. Sonra elleri yaraklı hücumçiler ne edip üniversiteye giriyer. Şunun öyle uli sorak olup duruyor deyip ustad Semkeni aydiyer. Üniversitesi'nin hukuk fakültetinde okuvçuların kabuğuda kalındığı bildirildi. Üniversitesi'nin içinde okatışlığın bulunduğu haber verildi. Cengçiler gün ortadan ön yerli vakit bilen saat 11'lerin tuğrağında hücuma başladı. 10 yaralının keselhana yerleştirildiğini Sağlık Koruyuş Ministerliği malum etti. Bu vahşiçilikli hücuma Sağlık Koruyuş Ministerliğinin metbuat vekili Ekmel Semsur öz kıynancını bildirdi. Vakada ölen ve yaralıların bağırdığını Semsur beyan etti. Afganistan'da önüm ençeme yola okuçular nişana alındı. Abadathanalara da cengçiler hücum etti. Okuçulara edilen hücumların cevapkarlığını İslam Devleti adlı toparın Khorasan Şahamçası'nın öz üstüne alındığını Yukarı Komünistlerliğinin metbuat vekili Hamid Ubeydi aytti. İlmi merkezlere Daeşçilerin hücum ediyandığını Ubeydi belledi.
Masuliyeti imgunu hamalat velayeti Khorasan'ı gure devleti.
Kabul Üniversitesi'nde şu gün kitap sergisi geçirildi. Ona İran'ın Kabul'daki ilçisi hem katlaştı. Hücumda mihmanlara ziyan yetip yetmenliği barada malumat yok. Yönü hücumun sonuna yetilendiğini İçerik İşler Ministerliğinin metbuat vekili Tarık Aryan ilan etti. Atışıkta 30 tuğrak adamın ölüp yaralandığını Aryan beyan etti. Hücumun Taliban'ın himayetinde amala aşırılandığını bildirip Aryan yine Taliban hareketini ayıpladı. Geçen heptede de Kabul'da bir oku merkezine canının geçen hücum buldu. Kuvveri Danış adlı okuçayına bulun hücumda 24 okuçu helak buldu. 60 tuvaregi okuçular yaralandı. Kuvveri Danış adlı okuçayına bulun hücumun cevapkarçılığını Daeş öz üstüne aldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Evropada Xoopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hasabaty Belarusda adam hukuklarynyň köpçülüklüginiň bozulandygyny görkezer. Evropada Xoopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Belarusyň 9 avgust prezidentlik saýlaw netijelerinin galyplaşdyrylandygy barada hemde ýurtda ses berişlikden soň tutuşan parahat demonstrasiýalara gaýtul beren Xoopsuzlyk güýçleriniň sistematik hukuk bozulmalary baş goşan Nuvarada gaty köp suwutnamanyň bardygyny aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýalyk halkara hukuk professor Wolfgang Benedek öňkü saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berjaý edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolandygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olorun ne erkin ne de adalatlı bolonluğu barada aydırın ayıplamalar tasdik oldu deyip bol sözüne koştu. Bunun başka da adam hukuklarının köpçülüklüğün ve izgiderli bozulunluğu anıklanı ve şüphesiz suud edildi deyip olaydı. Hopsuzluk güyüşlerinin siyasi dürlü pikirliliğe karşı basıp yatırmalarına dokumentleştirilen gıynamalar ve yoğut daraşmalar boyunca henizem hiç kimin cevap kayaçlığa çekilmediliği ayrıtın alada dörü diyar. Bu hem siyasi işler boyunca kaziyeti işinin adalatlı yürüdülmeyenliği sebeple umum el devirmesizlik varadaydılan öne sürmeleri tasdiklayar deyip Benedek hasabatta itti. Cedeli saylavlardan son yurtu köpçülüklüğün demonstrasiyaları geçirildi. Bu yurdu 26 yıl veri dolandıran hem de saylavu neticelerinin kalplaştırılanını ret ediyen Aleksandr Lukashenko karşı basışları arttırıyar. Geçen hepte Lukashenko Gunvatar terhedini bölüklüğünü yapıp içeri işir ministrini çalışıp hem de hupsuluk ofiserlerine demonstrantlara karşı basışı güçlendirmeyi işaret edip Belarus'ta hakimiyete berk yapıştı. Yine bu çareler 1 noyabrda onlar çümün adamın Minsk'te yürüyüşe çıkmağını böğüt bolup bilmedi. Demonstrasiyalarda polisiye asmanı duyduruş odaştı. Ses granatlarını ulanı. 300 tuğruğu adamı tutsak etti. Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının hasabatı Lukashenko'nın basıp yatırmalarının baş maksadının demonstrantları cezalandırmaktığını. hem de oları we beýleki potensial protestçileri gorkutmak duýuny öňe sürýär. Hasabat Belarusyň häzirki kanunçuluk ulgamyny kanunyň rüstemligini däldi, kanun tarapyndan rüstemlige esaslanýar diýip päsiýetlendirmek mümkinligi ýar. Şeýle hasabat ýurtda media adatlygynyň ýygnanyşmak we bileleşmek adatlyklarynyň adamlaryň adatlyk we howpsuzlyk hukuklarynyň, şeýle de jurnalistleriň howpsuzlygynyň bir hüjüm astynlygyny aýdýar. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü gepleşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.